Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call a ticket quickly, Origi! Yeah!
And Mission Impossible is accomplished! It's seven for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge.
Det føles ekstremt deilig at Liverpool tar vinterpause på tabelltopp, og så føles det ekstra deilig at man kan returnere fra vinterpausen også på tabelltopp. Og når Bournemouth motstander på søndag, Liverpool fortsatt serileder, uansett hva som skjer i helgens kamper før det. Men nå har City selvsagt sneket seg helt opp i ryggen på oss, og vi vet alle hva det vil bety for spenningen denne våren. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i Liverpool.no pausepraten i dag har jeg Tore Hansen og Arild Skjæveland. Og i denne episoden vil vi snakke om snylting fra dommerne, poengtrekk og økonomiske regler, januarvinduet der vi stort sett bare sender spillere ut og inn på lån, og så har vi noen leserspørsmål også. Men Arild, la oss begynne med vinterpausen. Hva har spillerne gjort mens de har tatt noen dager hvile nå?
Jürgen Klopp sa vel før vinterpausen at han ikke hadde god nok engelsk til å sette ord på hvor mye han gledde seg til en pause. Han var den første som ble avbildet på tur. Det var en scouser som plukket han opp på flyplassen i Dubai, så han skulle til varmere strøk. Der også Ellison vår, og man har sett at Konaté og Mark Ellison har vært i varmen. Har vi Elliot har vært på en tur til Barcelona, og David Nunes har vært tilbake hos gamle klubben og sett en kamp, har sett. Curtis Jones har vært i New York på kjærlighetsferie, og Trent Alexander-Arnold har vist sin voldsom interesse for mote og vært på første rad på visninger etter både Dolce & Gabbana og Prada. Så han Det er ikke bare den der Adidas avtalen svært 26 millioner pund, så er så nytt i motebildet der. Han har fått seg noen sponsoravtaler nå siste året. Det mest interessante er vel kanskje at Andy Robertson har vært i Dubai. Han vel den eneste som har trent. Og det var 3 måneder etter operasjonen så skulle de begynne å belaste litt mer. Og han har hatt full økt i Dubai. Og han var jo tilbake på treningsfeltet han også på onsdag. Så det ser jo ut som at han kanskje kan være ruta til å spille denne måneden likevel.
Det er i hvert fall gode nyheter å få med seg etter den pausen der. Noen som ikke har fått hvilt så mye de siste dagene er en del klubbers advokater, og spesielt de som representerer Everton og Nottingham Forest. Før så hette Financial Fair Play, forkortet FFP, det heter det kanskje fortsatt, men nå er det forkortelsen PSR vi skal tenke på, Profit and Sustainability Rules. Før vi går nærmere inn på de sakene der, kan ikke du gi oss en kort forklaring, Tore, på hva PSR er?
Ja, nå er det kanskje ikke så enkelt når finanseksperter og advokater og toppledere i disse Premier League-klubbene tydeligvis ikke har forstått det, men
det er derfor vi har deg.
Tusen takk. Men det er egentlig veldig enkelt. Og det går ut på at du på tre år, altså tre regnskapsår, så kan du ha en bunnlinje som til sammen ikke må overgå 105 millioner pund. Altså du kan ta de tre summene fra de tre regnskapsårene og dele på tre, og så må ikke det overgå et snitt eller totalt 105 millioner pund. Da. Mm. Så er det som alltid noen underpunkter som kanskje gjør at disse advokaterne og finanseksperterne og alle klubblederne som er involvert i dette mener de har en sak, og det går på hva du kan trekke fra hva som skal være med i den summen. Da. Og typisk så har satsning på akademi, damelag, investering i infrastruktur, for eksempel stadion, det er ting du kan trekke fra etter visse vilkår, rett og slett. Og så har du jo, for å komplisere det enda litt mer, da, så har du jo covid, og der det var litt spesielle regler. Men for å holde oss til på en måte overskriftene her, så har dette nye regelverket kommet nå i år, og bakgrunnen er at det skal være mer forenklet, det skal være mer fast-tracked, som de kaller det. Klubbene skal levere inn et regnskap innen 31.12. for ikke inneværende sesong eller inneværende år, men forrige regnskapsår da. Og så skal det være en rask gjennomgang. De går på bunnlinja, og så blir straffet delt ut etterpå det, nok så raskt etterpå at alt er levert inn. Og så skal klubben som blir straffet få mulighet til å forsvare seg. Og så skal alt på en måte være over og avklart før sesongen er over, for det har vi jo sett kan være en issue at ting tar tid når det gjelder disse tingene. Også bare sånn helt kort, Financial Fair Play, sånn som det har vært nå, det er jo egentlig UEFA sitt rammeverk og sin måte å straffe klubber som bruker for mye penger på. Også har Premier League tatt dette inn, men nå har de på en måte laget sitt eget program da, system, som alle klubbene har vært enige om å innføre.
Takk, da er vi litt klokere på det. Nå i januarvinduet så er det jo knapt kjøpt en spiller i Premier League. Det vil vel si at det kanskje er sånn 4-5 overganger hvor det har vært penger involvert. Mange klubber virker jo veldig redde for å handle nå, rett og slett fordi man har sett hva som skjedde med Everton, som fikk 10 poeng strekk, og nå kan også Nottingham Forest risikere det samme, og kanskje også Everton et trekk til. Aril, hva tenker du om de nye reglene?
Alle visste i hvert fall om de på forhånd. Altså både Everton og Nottingham Forest visste jo at de risikerte straff, eller at de kom til å bli straffet hvis de leverte de tallene som de gjorde før nyttår. Så. Jeg synes det er fint at de får skikkelige konsekvenser, og at det ikke bare er bot som alle kan kjøpe seg ut av, og at det får en sånn avskrekkende effekt. Det gjør jo at Arsenal ikke har kjøpt spiss, og United ikke har kjøpt et helt nytt lag, og Newcastle har forsterket med alle de problemer de har, så det gjør i hvert fall at klubbene må tenke seg om.
Du hadde jo, når du nevner Newcastle, du hadde jo en kommentar med titelen «Skal vi liksom synes synd på Newcastle nå?» Hva var budskapet ditt der?
Det kom etter Newcastle leverte sine tall og en rapport fra han daglig leder, hva heter Darren Eales. Det han sa at begrensningene med det regelverket gjorde at de kanskje måtte selge noen av stjerner sine for å kunne forsterke i andre posisjoner. Og da var det flere Newcastle-baserte journalister, men også andre som var ute og sa hvor urettferdig dette var. Da. Jeg synes ikke det er så veldig urettferdig at du kan få en rik eier og vinne lotterier, så kjøper deg til topps med en gang. Newcastle, de redder ved plassen første sesong, da de fikk en ny eier midtveis, og så kom de seg til Champions League på andre forsøk. De har brukt 400 millioner pund på nye spillere, og altså, hvor synd er det på deg? Hvis det er noe som må være timingen, at de ikke fikk nye eiere på tidspunktet, det ikke var et regelverk, sånn som Chelsea og City gjorde. Men jeg synes det er helt rart at det skal være forventet at du skal kunne ta en snarvei til et suksess når liksom nesten alle andre klubber må gjøre det på en skikkelig måte.
Ja, altså det vel nesten sånn argument om at ja, hvordan skal noen kunne blande seg inn I topp 6 da, hvis de ikke kan kunne ta sånne snarveier nærmest, at det ble sånn der monopol for topp 6-lagene fordi ingen andre fikk lov å bryte reglene, det ble jo nesten mantraen her, ble det ikke?
Så har de jo sikkert en liten, altså de har kanskje et par argument med stadionstørrelse og kommersielle inntekter og alt sånt, men den var jo bare veldig ura. Lukas viste noen fjor at det mulig med et lag som nesten var klar for å rykke ned, pluss en 3-4 spillere de kjøpte. Så det liksom veldig forenklet å si at det skal være, at det blir umulig for å bryte inn. Det viser vel også Esten Villa I år.
Tore, du har jo gått gjennom faktaene her, men jeg kjenner deg rett, så sitter du og brenner inne med litt meninger også om dette regelverket. Synes du det veien å gå?
Ja, veldig. Jeg synes det å gi en sportslig straff, som Arild var inne på her, og ikke bare en bot, det nøkkelen. For ja, si, hvem det potensielt som over flere år ville ha brutt dette regelverket da? Jo, det de største kanonene, det de rikeste klubbene, og en bot ville bare ha blitt et punkt I regnskapet, noe de bare hadde lagt inn og på en måte tatt med I hele bildet og sånn skal det ikke være. Det jo et større bilde her også, og det gjelder jo hvordan fotballklubben skal drives og hvordan fotballen skal være I årene fremover og hvis ikke det sånn at klubben som I alt annet her I livet skal balansere på en sånn noenlunde grei pluss minus at du bruker penger etter hva du tjener, så vi på ville veier. Sånn det bare. Det sikkert litt gøy for supporter I klubben som blir kjøpt opp, og det blir spyttet en masse penger og alt igjen der, men I alt for mange år så har fotball vært uten en stø kurs, og det har vært for få konsekvenser, og regelverket har stort sett vært en smikk på fingrene, og kanskje en liten bot, kanskje transferban, eller beste fall utestengelse fra en Europaturnering, og det har vist at det ikke holder, det ikke nok. Det fortsatt smutthull å benytte seg av, og der har fotball, og hvis en tenker Premier League, da, vært for sene med å tilpasse seg og stramme inn. Vi har jo sett at, altså, hva skal vi si, før Newcastle så var det jo Chelsea og City da, som ble kjøpt opp av folk du kanskje ikke forutså kom til å kjøpe fotballklubb I 1992 når Premier League ble stiftet. Chelsea hadde vel vunnet én liga, et ligamesterskap før de ble kjøpt opp. Det var I 1955. City hadde vunnet ligaen I 37 og 68 før de ble kjøpt opp, og har vunnet ligaen 7 ganger etterpå. Det må være noen grenser, det må være noen rammer også for fotball, hvor det har vært mye vill vest og pølsepapir og milliardærer, for det vel egentlig nå da, som har kommet inn og splasjet inn penger, og så har det av og til gått bra, men veldig mange tilfeller så har det også ikke gått så veldig bra, og vi avhengig av en fotball som bærekraftig, vi avhengig av fotball som viser litt vei, og det sånn har det ikke vært, og at de reglene som kommer nå, det sikkert noe fintuning som til her også, men sportslig straff, et mer tilpasset regelverk, det applauderer, og at en ser at det blir skreket om korrupsjon og sånne ting, jeg vil egentlig snu på det og si at endelig har fotballen, endelig har Premier League fått et verktøy å bruke, og det gøy men det bra at de virkelig også tør å bruke det.
Absolutt, og det jo bra at det noen som holder kontroll også, at man faktisk må levere inn regnskaper og sånne type ting, for det har jo vært litt sånn problem med Financial Fair Play, at har du ikke samarbeidet, så har det vel nærmest ikke hatt noe å gå på, og så har man blitt frikjent da likevel om det, altså I sitt tilfelle på en måte, at det nesten, du god nok til å dekke til, så slipper du unna. Det sikkert fortsatt mulig, men det har vært litt av problemet der, som jeg har sett i hvert fall.
Ja, du føler at de som har de beste advokatene, de som klarer å trenere en sak jo lenger enn det går, ikke sant, så er det mulighet til å komme seg unna. Her er det mye mer strømlinjeformer og mye strengere, og det er, jeg synes også det er et godt poeng det med at de har en dato 31.12. hvor regnskap fra forrige sesong skal være på plass, og så går det relativt kort tid før en får svar på om en innenfor eller utenfor, og så kan en klage, og så blir den klagen behandlet, men så skal alt være avsluttet innen sesongslutter, sånn at en vet når siste ligarunde går, om det blir opprykk, nedrykk, seier eller Champions League-plass og alt det grann der på de klubbene som involvert.
Absolutt, det kan bli en spennende sesong også for Everton-supportere i forhold til akkurat det, for det virker jo ikke akkurat som det bare er det som skjer på banen som vil avgjøre utfallet for den klubben akkurat nå. Men du er jo innom klubber med mange advokater og som trenerer, og det nærmer seg nå et år siden Premier League fremsatte 115 anklager om brudd på økonomiske regler mot Manchester City. Men de har foreløpig ikke fått noe poengtrekk eller noen straff. Hvorfor ser vi ikke noe poengtrekk på dem, Tore, slik som vi har fått med Everton?
Ja, det er dagens beste spørsmål, tror jeg. For det er jo det alle lurer på, og ikke minst hvorfor det kan være sånn. Det er jo ikke så veldig komplisert, kanskje, men det er jo litt, som de sier, to litt forskjellige ting her da. Everton og Forrest, de kommer jo inn under dette nye PSR-reglementet, hvor det er regnskap for tre sesong og bunnlinjen der, som avgjør om du er innenfor eller utenfor, that's it, liksom. Og det er ikke det konkrete City handler om, selv om det er indirekte også er det, men det går jo på, det henger jo litt sammen med det de var anklaget for gjennom UEFA, for noen år siden, noen husker sikkert den saken der, de ble etterforsket, og det ble jo dømt, så anket de, og de slapp unna, for å si det sånn. Men det var også basert på at etter UEFA sitt regelverk, så var en del av de anklagene foreldet, så de, ja, de slapp unna. Premier League satt litt på gjerdet da, så som den saken gikk, og når den saken ble avgjort, så hadde jeg kjørt på. Og det skal de jo ha kredit for. Og det som er kommet fram er jo stikker som løgner, juks, konspirasjon, et kynisk prosjekt der de klubben direkte eller indirekte prøver å lure fotballorganisasjonene og gjør ting på sin måte i forhold til å blåse opp sponsorinntekter, overrapportere. De har betalinger til Steff, ikke minst den første manager som er ansatt, Roberto Mancini, som på en måte fikk dobbeltlønn. Han fikk også lønn fra underselskap til eieren eller tilsvareren som ikke ble rapportert inn.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det kan være skattemessige ting her. Uansett, det en boks med mye rat oppi, og det endte da med for et års tid siden at Premier League kom med 115 anklage etter å ha etterforsket i fire år. Fire år brukte de på å komme fram til dette. Og så det jo spørsmålet, ja, hva skjer videre nå da? Nå det gått et år, og de enda ikke sikre på at de kommer i mål i dette kalenderet, det snakker om det skal komme noe på slutten av året i november, men det også folk som mener at det kan ta lengre tid. Og hva skal jeg si, det ikke bra for fotball, det ikke bra for Premier League å ha en sånn sak gående som liksom flaggskipet på en måte som Manchester City er blitt da, med alle de titlene de har vunnet. Og vi kan altså risikere at Manchester City vinner ligagull igjen, toppremien i engelsk fotball, mens de anklaget for 115 brudd på regelverket. Og hvordan tar det seg egentlig ut?
Ja, de kan vinne titelen igjen, og i helga kom Kevin De Bruyne tilbake til skade og snudde kamp mot Newcastle totalt på slutten. Først skåret han, før han på mestlig vis også spilte fram Oscar Bobb, som skåret vinnemålet på overtid. Og med det resultatet så altså City nå nummer to på tabellen, to poeng bak Liverpool, med like mange kamper spilt. Dette scenarioet her har vi vært i før. Hva tenker du nå, Aril, om de neste månedene? Og hvis du har noe tillegg om City og regelbrudd, så må du bare gjøre det i samme slengen. Altså.
Nei, jeg så den kampen, og så måtte jeg gå akkurat når De Bruyne gjorde seg klar til å komme inn. Jeg skulle på en konsert, så jeg hadde kun varsel på mobil, men du tenkte jo sitt når du så han gjøre seg klar. Det var 360 på Leivoldsen, og dessverre så slo det til sånn. De får vel tilbake ligans beste spiller. Det er vel ikke så mange Liverpool-sportere heller som blir fornærmet av en sånn betegnelse. Så kommer Haaland tilbake i slutten av denne måneden, så det er klart de blir bedre. Og det er jo et lag som er vant med å sette sammen lange seiersrekke. Det som bekymrer meg mest er vel kanskje kampprogrammet deres. I Premier League så kan jeg ikke se en eneste kamp der de skal avgi poeng på de, ja, i hvert fall de seks neste. Og så er det vel United som kommer til Etihad. Jeg tror ikke akkurat de kommer til å ta noen poeng heller. Og så er det Liverpool da på Anfield 9. mars. Så City har vunnet tre på rad nå, og det, jeg tror veldig sterkt at de kommer til å vinne 10 på rad. Og da er det liksom sånn City og momentum, det er skummelt, og det er vel kanskje bare Liverpool som kan gjøre det samme, men da må en liksom ha en maksflyt, så det er vel så enkelt at Liverpool kanskje bare må vinne hver eneste kamp.
Ja, enkelt greit.
Det var et stikkord, Aril, flyt, for det jeg tenkte litt på, det er veldig enig med Klopp, spesielt sånn som skadesituasjonen har vært, og et par spillere som har gått til mesterskap. Men vi var i en fantastisk flyt, uansett hvordan lag, mannskap vi stilte med. Nå har vi fått nesten et par uker stopp i spill, og folk har reist på ferie, folk har vært vekke her og der, og Det liker jeg. På en måte så det jo godt å få hvile seg, og det fortjent og alt det der. Vi trengte det, men klarer vi å få, altså vi på en måte, det bruddet stopper i den flytsonen vi har vært i, det spent på hvordan vi klarer å ta videre, altså. Det ikke så lett som det høres ut, tror jeg. Det vel egentlig poenget mitt.
Jeg tror det ikke mange som trengte den pausen mer enn Leopold med den skadestasjonen der. Altså.
Men det noe med fotball og psykologien og på en måte det med å bare være i det sånn enormt, alt går på vår vei og laget fungerer nesten uansett mannskap du stiller med og alt igjen der. Så det nå våre par uker stopp, og så skal han på igjen. Så jeg vil ikke være negativ eller noe sånt, men det er ikke alltid det er så positivt allikevel som det høres ut som.
Det som gjør meg litt positiv er jo den altså skadesituasjonen at de sier at alle utenom Sjål Matip er tilbake i full trening innen en måned.
Ja, innen utgangen.
Nei, innen en måned da har du Salas tilbake og Endo tilbake og de sier vel at Thiago skal være tilbake i trening i starten av februar. Jeg vet ikke om jeg tror på det denne gangen heller, men hvis den har en full tropp, sånn, og måten Klopp har brukt sin troppen og benken til nå, så blir du litt, jeg blir i hvert fall litt mer optimistisk på at det skal være mulig å holde følge med City.
Ja, absolutt. Det er masse muligheter, absolutt med ledet hos alt ligaen og alt igjen der, men bare innen slutten av måneden, bare i løpet av en uke eller to, så det vel et lite ras av spillere som skal være klare også, ikke det?
Jeg håper i hvert fall da, men nå var det jo ganske mange som var vekke fra trening i går. Det kan jo være.
Slobosly og Trent.
Ja, Robertsen trente vel heller ikke med laget igjen da, ikke Simikas, så ja, men det er vel en Chelsea-kampen, og det handler vel litt om å komme seg gjennom Bournemouth og semifinalen, og så er det Chelsea og Arsenal på i halv veka.
Så har vi jo hatt litt flaks kanskje med trekning i FA-cupen også, som gjør at man kan hvile noen spillere der, sånn at man kan spare ting til Premier League også.
Ja.
Og det blir jo litt sånn spennende fremover nå, hvordan man skal prioritere de tingene der også. Da. Altså, det er jo vanskelig å ikke prioritere Premier League så lenge man er så høyt oppe også.
Jeg føler han har funnet en veldig sånn, god måte å gjøre det på med at de angriperne for eksempel som starter, de spiller 60 minutter, så kommer de inn andre etter 30. Det virker sånn. Han har truffet helt perfekt på den til nå, i hvert fall i år.
Ja, angrepsspilleren spiller 60 minutter, og så kommer andre inn og skårer målene.
Det er litt sånn.
De hemmører de, og så kommer de andre inn og setter inn dødsstøtte. Det er vel litt sånn. Men det er ofte 2 og 3 spillere nå som kommer inn. Det er sjeldent det bare er den ene.
Ja, han bruker alle bøttene sine egentlig hele tiden.
Så det. Ja, han gjør det. Så det må jo være helt bevisst når det skjer så ofte i så mange kampe. Så det er jo interessant. Og det viser jo den bredden. Og at, altså før så hadde du 3 på topp, og så var det nesten litt krise når Salah eller Mané eller Firmino var ute. Men nå har du 5 der som kan gå inn og levere på toppnivå, og det spiller nesten ikke noen rolle hvem av de som starter eller som sitter på benken, føler jeg.
Mm.
Det er selvfølgelig, du har Salada som starter hver kamp for all del, men du skjønner hva jeg mener.
Definitivt. Og før så hadde vi jo sånn at man satt inn Origi, og så tenkte vi, faen, nå kommer Origi, og så skårer Origi, og så, men nå har det ikke den der faen-følelsen, men det kommer inn spillere og skårer likevel, det er veldig derlig med Shota for eksempel. Men hva tenker du da når denne sesongen her er over? Nå innrømmer jo han dommersjef for Webb at Liverpool ble snytt for straffespark da Martin Ødegaard henset i 1-1-kampen på lille julaften. Og så husker vi jo alle at Liverpool også ble fradømt et ekstremt viktig mål i tap mot Tottenham. Altså, frykter dere at det er de situasjonene der vi skal snakke om når denne sesongen er over, at disse dommerskandalene blir på en måte the slip denne sesongen?
Altså, den Luis Diaz-feil blir jeg fortsatt litt forbannet av, forstår. Men Ødegaard, den jeg føler liksom at den straffen ikke får det sånn som skjer. Så jeg sliter litt med så mye oppover akkurat den, fordi, ja, kanskje fordi det var en time igjen av kampen, og det ikke skjedde på overtid, eller nei, så akkurat det er kanskje feil mann til å svare, men for meg er det Tottenham-feil, og så alle ganger vi må se politien i aksjonen. Det vel kanskje de to tingene som irriterer meg.
Altså, du blir ikke irritert når du ser den videoen av liksom var, eller videoen med lyden fra varrommet på den ødegård situasjonen.
Jeg synes det rart at han assistentvaren ikke kan ta seg tre sekunder og se skikkelig på det, men jeg følte at det ikke ble så kampavgjørende kanskje som altså Liverpool kom tilbake i den kampen og burde jo avgjort på slutten med det tverlige treff og alt det der, men jeg føler ikke at det blir så kampavgjørende på en måte som den feil mot Tottenham, hvis den har tatt ledelsen der. Nei, det bare forskjellige grader kanskje av irritasjon. Dette er ned på en toer, mens de har sett en tier.
Jeg skjønner, ja.
Hva mener du, Arve? Vi er her for å lytte. Vi har noe du har lyst til å si.
Nei, altså jeg blir bare opprørt bare når jeg hører liksom disse samtalene i varrommet, for jeg føler det er så... Jeg vet ikke, det høres ut som det er bare om å gjøre og på en måte være enig og bli ferdig med ting, i stedet for at det kommer noen kritiske røster inn og sier noe, for det virker jo ikke som det på en måte er, om det er noe særlig rom for det. Det viste man jo under Tottenham-skandalen, og det virker jo ikke som det på en måte er noe sånn spesielt annerledes denne gangen. Altså, det kan jo godt være at jeg er helt enig, så det ikke er noe vits å si noe heller, men ja, jeg vet ikke, jeg føler på en måte at samtalen handler om å, nå må vi bare få jo dette her unna, gutter. Good job, det var ikke straffe.
Ja, jeg er litt sånn, jeg står kanskje sånn, jeg vet ikke om det er rett å si, jeg står midt imellom dere, men det er, jeg blir heller kanskje ikke så ekstremt opppisset selv etter å se den jobben som de gjorde, og få se den videoen etterkant, og du føler at, akkurat som du sier, over at det er bare en dårlig jobb som de gjør. Men det som forundrer meg mest med akkurat den hensen, og den situasjonen med Ødegaard, det er det at jeg tror alle som satt og så på eller var på tribunen, minus en person, dommeren, bare sånn helt ryggmarksrefleksmessig bare tenkte dette her må være straffe.
Ja.
Da er vi litt tilbake til var og meninger med var og holdt på å si meninger med livet. Hvorfor vi har var.
Var og meninger med livet, jeg har hørt. Ja.
For jeg synes dommerne er blitt passive i forhold til den situasjonen. Det er nesten sånn de avventer videodømmingen skal steppe inn. Men hvorfor, altså dommeren, jeg tror det er viktig uavhengig av hvilket hjelpemiddel dommerne har. De må dømme sånn som de alltid har gjort. De må bruke altså det de sin fotballforståelse, det de må bruke regelverket, de må dømme utifra det de ser på banen og ikke tenke et skritt fram. Og der føler jeg den største svikten nesten skjedde i denne situasjonen, for det var noe som alle automatisk bare tenkte dette er en hens. Og så skjer jo, hvis du tar et skritt videre da, så skjer jo på en måte en dobbelt feil da, med at du har fått en teknologi på plass som skal være med og hjelpe dommeren og på en måte avsløre, holdt på å si, feil som dommeren har gjort, eller klargjøre hva som har skjedd da. Og så sitter de da og ser på dette, og mener at spilleren faller og støtter seg eller bruker hånda for ikke å dette og alt det grann der, mens det er jo ikke det som skjer, og de klarer ikke å se det, eller de klarer i hvert fall ikke å skjønne det, og så blir det ikke bare en feil, men to feil, og så kommer alt galt ut. Og det er jo det som sånn, totalt sett mange, og det gjelder jo ikke bare Liverpool, men supportere fra alle lag reagerer mest på at vi har fått en teknologi på plass som skal eliminere feil, og så gjør han ikke det. Og der står vi altså fortsatt.
Ja, altså legger jo dommeren premisser for hva som skal skje etterpå også. Ikke sant, sånn som i den situasjonen her, hvis dommeren dømmer straffe, så er det stor sannsynlighet for at det ender opp med å bli straffe også. Eller sånn som den Shota-situasjonen da, hvor mange hevder at han diva på en måte, hadde dommeren latt være å dømme der, så hadde det vært mye større sjanse for at VAR også hadde finnet argumenter for at det ikke skulle være straffe. Så det er jo litt sånn det foregår også, men jeg er helt enig med at dommeren må på en måte ta den avgjørelsen han mener er riktig, ikke basere seg på at VAR plukker det opp i etterkant heller, fordi det viser seg jo at det ikke skjer, og så kunde man jo da tenkt seg en situasjon hvor han dømmer straffe, at han da får lov å se situasjonen på video og selv kan avgjøre om var det straffe eller ikke. Det synes jeg på en måte den mest fair måten å gjøre det på da, men...
Det var jo helt fantastisk å se på den Liga Cup-kampen mot Fulham. Dommeren misskårer mål, dommeren blåser mål, linjemannen har flagget nede. På 2-3 sekunder så vet du helt sikkert at vi har fått en gol. Og det var faktisk, ja, det var godt. Det følte jeg var, du fikk litt fotballen tilbake igjen.
Ja, det fint, det noen sånne øyeblikk også. Liverpool jo ikke i noen fare for noe PSR-brudd, i hvert fall som vi vet om, men likevel så virker det ikke som Liverpool har tenkt å forsterke noe i dette vinduet, for det meste handler om å hente tilbake spillere fra lån og sende de ut igjen. Aril, jeg har mistet litt oversikten selv, men har du oversikt over hva som har skjedd nå i vinduet for Liverpool?
Ja, det har ikke gjort så bra for Liverpool sine utlånte spillere denne sesongen her til nå. Sepp van den Berg, han gjør det veldig bra i Mainz, og Tyler Morton gjør det bra i Hull. Og så gjorde Owen Beck det bra i Dundee før han ble vel andre mann som ble hentet hjem. Men han er det snakk om at skal lånes ut igjen til kanskje en større klubb i Skottland. Han er linket til Celtic. Men en etter en, Fabio Carvalho, Nat Phillips, Rhys Williams, James Balagisi, Luke Heveson, Calvin Ramsey og Billy Cometio, eller Billy the Kid, som Klopp kalte han da han ikke kjøpte midtstopper i 2019. Alle blitt hentet tilbake fordi de har spilt lite eller spilt dårlig. Har du sendt ut igjen noe på lån da, så Marcelo Pitaluga, han er unge brasilianeren, og han Jaros, det er to målvakter som har blitt sendt ut på lån i januar. Luke Chambers har blitt sendt ut på lån etter en halv sesong på benken for festlaget, og så har Carvalho og Rhys Williams lånt ut igjen til Hull og Port Vale. Men jeg tror jeg skal forvente at det er ganske mange av de andre som blir hentet hjem igjen og skal ut igjen, for jeg ser ikke at det er plass til noen av de egentlig i festlagstroppen til å gjøre på nå.
Kanskje spesielt rart med Nat Phillips og Rhys Williams, som hadde jo en så god periode i Liverpool i 2020, at de på en måte aldri skal lykkes når de drar på lån, sånn som nå da. Det aldri lykkes er jo litt feil, men i hvert fall at ikke de får mer spillet igjen.
De har jo knapt spilt på 3 år, begge to. Spesielt Rhys Williams var det veldig rart at han ikke fikk til noe som helst opp i Aberdeen. Det var Nat Phillips, der er det blitt forklart litt med at Celtic fant en stoppadur som fungerte og de vant kamper, så da ble det lite sjanser på han, men han er liksom en sånn alder nå at jeg begynner å tvile på at Liverpool kommer til å få så mye penger for han. Det var vel snakk om 10 millioner i pund en gang, da tror jeg en bare kan glemme.
Ja, det virker sånn. Ja, det er inn- og utlån, men har dere noe håp om at det kommer noen nye spillere til Landfill, eller er dere uansett fornøyd med det vi har tilgjengelig nå?
Vi blir aldri fornøyd av
det. Jo, jeg er litt fornøyd. Jeg tror det må være første gang i historien at jeg sitter her og sier at jeg er fornøyd med det vi har.
Yes.
For en måned siden så ville jeg kanskje vært desperat etter en ny stopper da Matip ble ute for sesongen, men sånn som Kwanza har stått frem som et stopper, så er det ikke sånn. Liksom. Han ser så bra ut at det er... Jeg føler dekningen der egentlig grei når de får tilbake bekkene sine og Joe Gomez kan gå inn som en 3. eller 4. stopper. Du har spillere som vi har snakket om det tidligere i dag, men Soboslai og Trent og Robertson har hatt Simikasse tilbake om et par veker, og Thiago og Bajcetic skal trene for fullt igjen snart, og så kommer de tilbake fra Afrikamesterskap og Asiamesterskap. Jeg føler jo, hvis du ser på benken til Liverpool sammenlignet med egentlig alle i Premier League, City og Arsenal, så føler jeg meg en sterkere benk, selv med alle som har vært ute med skade. Så jeg sliter litt med å se hans posisjon der han skulle forsterke noe midt i sesongen i hvert fall.
Ja, så jeg ser absolutt poenget ditt. Det var vel litt sånn flåsete innspill for meg om vi fotballsupporter er noen ganger fornøyd med laget liksom, eller med troppen. Men det er jo ikke bare disse spillere som du nevner som er på vei tilbake, kanskje innen 14 dager, og har vi 2-3 av de på plass, og flere kommer etter hvert nå. Men det er jo et poeng, synes jeg, at troppen, stallen, har vokst denne sesongen. se på Kwanza, se på Bradley de siste par kampene. Altså når du får sånne tillväxter på plasset, altså på det er jo stopperplass og, og kanskje høyrebekk som det er blitt verdt et par spørsmålstegn rundt da. Og når vi da får fram sånne type fra, fra egen stall, så, så er jo det gull. Og det, det hjelper jo mye i forhold til det puslespillet det er å sette sammen en, en tropp da. Så, så er jeg veldig enig på, på, på mange måter. Liverpool har jo kjøpt en del faktisk i januarvinduet, men... Det er, og, men det er jo på mange måter en styrke også å ikke gjøre det, og ha planlagt så godt at den ikke trenger å gjøre det, for skal en styrke lage, skal en hente inn toppspillere, så, så vet jo alle at det, det er sommervinduet som
tjener. For det er jo ofte handler om å benytte sjansen hvis andre klubber er på vei inn, både med Luis Diaz og Cody Gakpo, så var det jo det veldig linket til, til andre Premier League-klubber før Liverpool liksom. Så det var tydelig at de hadde det på lister siden, og da måtte de bare få det gjort. Altså dette vinduet så handler om, om sommervinduet. Det er vel tre spillere til nå som har sett, som alle egentlig virker ganske realistisk at Liverpool har på blokket si. En ung midtstopper fra, fra Sporting, som heter Osman Diomande. Han 20 år gammel. Da ligger det vel litt i kortet at Matip kanskje har spilt sin siste kamp i Liverpool. Han er vel 33 år til sommeren nå. Er på utgående kontrakt. Det er en midtstopper som du kan se i Afrikamesterskapet nå da, for Elfenbenskysten. Han har jo fått det i Danmark, men han, han var ikke billig når han gikk fra Danmark til Sporting heller, så han blir nok ikke billig når han, hvis han går til Liverpool, når videre til Liverpool om, om et par måneder. Og så er de linket til to angrepsspillere, som begge er 22 år. Det er han Sømmerville fra Leeds. Eller en CAD-spiller. Så kan han spille en del posisjoner, så har du Mikael Olise, som var på vei til, til Chelsea i sommervinduet, men som signerte ny kontrakt. Han skal ha en utkjøpsklusul. Han ser jo veldig, veldig bra ut, selv om det er Rodgers, nei, det er Roy Hodgson som har vært manageren, så han ser han ut som en diamant.
Ja, det er stor sum.
Ja, det er 60 millioner pund. Det er ikke mye derfor en 22-åring som, jeg tror han teller som er sånn homegrown også, fordi han har 40 i City, så det er Det er nok en navn der som gir litt mening.
Men det er jo nettopp det som er liksom litt klu her, da, at på en måte, hvis noen av de spillerne man har tenkt seg til sommeren plutselig andre klubber begynner å lukte litt på de, så kan det plutselig skje noe her. Men det er vel egentlig nesten det eneste håpet om at det skulle komme inn en ny spiller her også, da, hvis man skulle ønske seg det. For det var jo egentlig det som skjedde med både Diaz og Gakpo også, at det var spillere man hadde pekte seg ut, og så måtte man egentlig bare agere for å sikre seg spillerne likevel. Men i den forbindelse så har jeg et lesespørsmål fra Ole Bolin, og det går på Kwanza. Han skriver at Kwanza har imponert veldig denne sesongen. Før sesongen var det mange som mente Liverpool burde forsterke forsvarsleddet også, ikke bare midtbanen. Men Kwanza ble raskt veldig god og er nå selvskreven i troppen. Og så kommer egentlig spørsmålet da. Dersom vi hadde kjøpt inn en stoppertalent til 50 millioner pund, som for eksempel Colville, ville vedkommende fått godkjent hittil i sesongen dersom han hadde prestert akkurat like bra som Kwanza?
Jeg tror nesten hvem som helst hadde fått godkjent hvis han presterte sånn som Kwanza har gjort til nå. Til og med Guardiola, som koster sitt i 90 millioner euro, tror jeg hadde fått godkjent for de prestasjonene som han har hatt. Altså. Ja. For meg så har han vært sesongens store positive overraskelse. Jeg blir ikke lenger stresset over å se han i startoppstillingen, enten det er sammen med Konaté, sånn som har mot Arsenal, eller om det er med lederen Van Dijk. Han virker liksom så moden og har alt som skal til. Det kom jo noen feil, så klart. Så litt ruske det jo, sånn straffespark han lagde mot Palace og litt sånne små ting, men da må han liksom bare rekne med når han snakker om en så ung spiller.
Ja, og det ruske ser vi jo fra Van Dijk også, så det er jo ikke, han er ikke alene om det.
Så jeg er i hvert fall uendelig glad for at det var Kwanza som var stoppet med fire før denne sesongen her. Altså heller en Nat Phillips-type da. Nå er alle bekkene skadet, så Joe Gomez har jo ikke vært vikar i midtforsvaret, men han vokser jo bare etter mer, flere og flere minutter han får.
Det er det som er nøkkelen. Altså han har alt som skal til for å bli en veldig, veldig god midtstopper. Han jo allerede veldig bra når du spiller som han kom på Liverpool FC, men for eksempel Nat Phillips, når han ble kastet inn, all kredd til han for den jobben han gjorde, spesielt den sesongen vi hadde midtstopperkrisen, om vi klarte Champions League-plass med et nødskrik. Fantastisk å spille med hjerte og alt det der, men du så allerede da det han leverer nå, på den måten han spiller, litt sånn typisk britisk midtstopper-karakter, det toppnivået hans sitt. Han har ikke mer å gå på. Det var i hvert fall det jeg følte. Nå jeg kanskje litt slem, men det var det jeg følte. Men han gjorde en fantastisk jobb for oss den våren. Men når det gjelder Kvansa, så føler du at han er på et veldig bra nivå, at han er altså teknisk lepen, han har god passningsspill, er sterk på hodet, atletisk, sterk i kroppen. Han har egentlig blikk for spillet, han har egentlig alt. Tør å gå med ballen. Og så føler du at han kan utvikle seg ytterligere. Det er enda mer å gå på alle de områdene. Og sånn sett så på en måte han blir 21 år om 11 dager til. Og på en måte litt sånn leit bloomer på et vis da, når du slår gjennom som 21-åring i Premier League og har vært i klubben siden du var 5 år. Men han leverte saken bra i preseason. Han var absolutt en mann som du tenkte, oi shit, han her spiller jo ganske bra. Han var utlånt i fjor da til Bristol Rovers. Men jeg tror ikke en kan egentlig snakke han for varm ennå, for det han har levert er ikke bare å kunne komme inn og gjøre en kamp i ny og ned og være et navn i troppen. Med tanke på de skadene vi har, men han kom inn og spiller bra, og han er på kort tid blitt en stopper vi kan stole på.
Ja, og jeg føler liksom sånn, det er litt sånn Van Dijk-vibber rundt han også, ikke sant? I Van Dijk-sangen så synger man jo Calm as you like, og det er litt det jeg føler med han også. Han er liksom sånn rolig, kul type som på en måte ikke lar seg stresse. Han har fart, han har duellstyrke, ålreit passningsfot. Jeg føler på en måte at han er på en måte, i hvert fall sånn som han har fremstått nå, så er han på en måte en fremtidig leder i Liverpool-forsvaret, kanskje da. Og det har vi da på en måte nærmest finnet fra egen stall. Det er jo veldig deilig.
Ja, han, og et annet ord som ofte blir brukt om Van Dijk er presence, og det føler jeg Kwanza også har. Nå skal vi kanskje ikke...
Han er litt forsiktig nå.
Ja. Ja, jeg vet godt med deg, Ariel, du drar ikke alltid ned igjen på når vi får jinse ting her, men...
Du var så positiv i dag at vi tok sjansen.
Vi gjorde det. Men han har det er den liksom ekstra tingen med seg, jeg skal ikke kalle det en ekstra dimensjon kanskje, men han har noe med seg som du bare føler, som sagt, du er trygg når han er på banen for Liverpool, om det er for start eller han kommer inn fra benken. Men det året hvor Rhys Williams og Nat Phillips redder oss, så kan jeg ikke påstå det samme, at jeg satt der og var trygg kamp etter kamp etter kamp, selv om de gjorde til slutt totalt sett en fantastisk jobb. Så det er noe helt annet. Han har noe med seg, og det er å få en sånn mann som har vært i klubben siden han var 5 år, som sagt, det å slå gjennom og levere det han gjør, det er bare gøy å se på.
Ariel, hadde du noe tillegge, eller rette, eller noe?
Nei.
Vi må dra det litt ned igjen, så vi får det på et realistisk nivå nå. Kom igjen, Ariel.
Nei, det er bare gode ord å se om han etter denne sesongen der. Det har jeg. Så det er jo, det er godt at han har lært seg litt ro, altså han, når han var på utlån i fjor, så spilte han under noe kanslerte Joey Barton, og fikk seg et rødt kort for å skalle ned motspillere og litt sånne ting, så det er godt at han, han har roet seg litt ned nå, i hvert fall det ser ut som at han ikke er så heit.
Ja, han tilpasser seg tydeligvis hvilke manager han har da.
Ja.
Følger han fortsatt Joey Barton på Twitter?
Da håper jeg ingen gjør.
Hvis du har fremtidige spørsmål til podcasten, så send det til oss på pausepraten@liverpool.no, så prøver vi å få besvart spørsmål i de neste episodene også. Søndag så det kamp mot Bournemouth med City inne I kampen om ligatitteren igjen, så må vi bare, selvsagt bare vinne den, men hvilke spillere tenker dere skal få sjansen til å sørge for den seieren? Aril, du kan jo få begynne der.
Da blir det Ellison, og så får man se Bradley enda en kamp på Høyrebekk, vil jeg tro. Van Dijk kona til Gomez, da ser vi kanskje seg selv da. Nå det jo litt høyde på Bournemouth da. Jones, McAllister, Eilert blir kanskje litt lite, men jeg ikke så imponert over Gravenberg. Jeg føler han liksom den som har dottet litt av. Men jeg tror kanskje jeg vil ha den trioen der likevel, altså. Så prøver vi Jota, Darwin og Diaz på topp, og så får Gakpo komme inn etter 60 minutter og gjøre sånn som han gjorde mot fulle.
De faktisk nok så enige, det må jeg si. Nå det jo, skal jeg jo si, at det jo ikke så mye valg på en del plasser, spesielt I forsvaret da. Og det jo litt begrenset, kanskje på midtbanen og ja, egentlig hele rekka, så det en ok første 11 oppstilling, men vi mer sårbare nå, det vi, og jeg veldig spent på den kampen for Bournemouth etter å starte elendig, så har de bygd seg opp bra momentum og vunnet 7, tror jeg, de 10 siste, blant annet 3-0 borte mot United. Så de har truffet veldig bra på det systemet de har prøvd å implementere, litt ikke så veldig ulikt det Liverpool spiller med høyt press og tør å stå I presset og se på Solanke sånn, hvordan han trives nå med måten de spiller på, så de har faktisk gjort det veldig bra på bortebane, så det gir oss et lite håp. Men det en vanskelig kamp på en bane hvor vi har hatt litt sånn mix av resultatet.
Nei, jeg går frykt bommet. Jeg synes de fortjente poeng mot Tottenham også, men Liverpool må bare vinne det hvis de skal være med å kjempe en titel her. Liksom, hvis topp 4 I målet, så kanskje uavgjort greit, men nå en I sånn posisjon at det egentlig bare sier seg godt nok.
Hvem tenker dere skal spille høyre ving I den oppstillingen der?
Jeg tenker jo egentlig at, ja, at det blir vel kanskje Darwin, eller Darwin til venstre og Diaz til høyre, eller de veksler veldig på det da. Jeg føler Jota kanskje ikke har helt den farten og sånn, han veldig god på masse, men akkurat på kanten så ikke han alltid like farlig. De kan jo heldigvis veksle litt på det. Jeg synes jo også Darwin blir mest involvert når han trekker ut bein I kanten. Så ja, det var et vanskelig spørsmål da.
Han jo den, med den farten han har og måten han kan utnytte rom på, så tror jeg også det altså. Og ikke minst det med Jota innenfor inne I feltet. Ingen av de tre så dødelige foran kassa som Jota, så jeg støtter den altså.
Ja, og Darwin har jo vist det siste at han også bedre på å tilrettelegge enn å score mål, akkurat sånn som han I form nå I hvert fall. Så vi får se hva det blir til. Søndag så kan du oppleve pausepraten live på utestedet Karls på Carl Berner I Oslo. Jeg og Tore blir med der, I tillegg til Torbjørn Flatin og Jens Bessesen. Og så har vi med oss musiker Andy Hodgson som skal varme opp med alle de gode Liverpool-sangene før kamp. Hvis du ønsker å komme, så finner du link til å hente gratisbilletter på liverpool.no. Hvis du har spørsmål til pausepraten, så send det til pausepraten@liverpool.no. Håper vi ses på søndag, hvis ikke høres vi igjen I neste uke. Ha det bra så lenge.
Ha det bra.
Up to Reds.
The best word I can say, but will describe this, was boom. Ooh, what was this? It was really good.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.